รีวิวซีรีส์ ATM 2คู่เวอร์เปอร์เรอร์เปอร์รักเก่าแต่ยังมีของถึงผ่านไปหลายตอนกว่าจะลงตัวรีลีสเดทวันที่30พฤศจิกายน2013ความยาว21ตอนเอาเออร์สกอร์7เรื่องย่อเรื่องราวภาคต่อชีวิตหลังแต่งงานของเสือและจิ๊บจากหนัง ATM เออรักเออร์เรอร์ทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตในบ้านหลังใหม่เสือเป็นคนออกไปทำงานจิ๊บดูแลเรื่องในบ้านจนกระทั่งเกิดเรื่องราววุ่นๆของคู่รักคู่กัดอันนำมาสู่การแข่งขันครั้งใหม่ของพวกเขาต้นปีที่ผ่านมาแฟนหนังและนักแสดงในเรื่องหลายคนเพิ่งได้รำลึกถึงการครบรอบ10ปีของหนัง ATM เออรักเออร์เรอร์ที่เข้าฉายในปี2555ซึ่งตอนนั้นเป็นหนังฮิตที่ทำรายได้กว่า150ล้านบาทสูงที่สุดเรื่องหนึ่งในยุค GTS ก่อนจะแปลงร่างมาเป็น GBS 559ในภายหลังและด้วยความนิยมที่สูงดังกล่าวในปีถัดมา GMM ที่กำลังทำกล่องรับชมทีวีดิจิทัล GMMZ ของตนเองจึงจับมือกับ GTS ผลิตภาคต่อในรูปแบบซีรีส์จำนวน21ตอนออกฉายแบบ Exclusive ในชื่อ ATM 2คู่เวอร์เปอร์เรอร์เปอร์รักออกมาโดยได้ทีมงานสร้างและทีมนักแสดงชุดเดิมกลับมาครบครันในปีนี้ที่เราได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ทาง Netflix จึงเป็นการรับชมซีรีส์ที่มีอายุการผลิตมาอย่างน้อย 8-9 ปีเข้าไปแล้วจึงไม่แปลกเลยที่เราอาจรู้สึกถึงความเก่าของโปรดักชันและวิธีการเล่าที่เชยของงานในยุคนั้นติดมาแต่ก็น่าสนใจทีเดียวว่าครั้งหนึ่ง GTS ได้ลองโมเดลทำซีรีส์ขยายความจากหนังฮิตของตนเองเพื่อดึงคนเข้ามาร่วมแพลตฟอร์มใหม่ในเครือตนเองซึ่งก็คือสิ่งที่ดิสนีย์กำลังทำกับบริการสตรีมมิ่งของตนเองในขณะนี้ด้วยดังนั้นสำหรับ ATM 2คู่เวอร์เปอร์เรอร์เปอร์รักมันจึงเป็นงานที่มีผู้กรุยทางไว้ให้น้อยและทีมสร้างต้องสร้างสรรค์แนวทางใหม่ขึ้นเองจากพล็อตหนังที่เดิมก็น่าจะเล่นกับประเด็นเรื่องการแข่งขันชิงทำผลงานของคู่รักอย่างเสือและจิ๊บในธนาคารที่ห้ามพนักงานเป็นแฟนกันซึ่งมันก็จบในตัวเองไปแล้วให้ขยายมาให้เป็นซีรีส์ความยาวถึง21ตอนผู้กำกับเมธราธรผู้กำกับเมธราธรจึงเลือกใช้เสน่ห์และเคมีที่เข้ากันดีของสองนักแสดงนำอย่างเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีและไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรซึ่งเล่นหน้าตาท่าทางแบบสายตลกได้ไม่ห่วงสวยหล่อแต่ก็ยังดูดีมาเดินเรื่องแล้วโยนปัญหาผ่านตัวละครอื่นเข้าไปปั่นป่วนชีวิตที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยของทั้งคู่อีกทีในช่วงแรกเราจึงเห็นรูปแบบการเล่าที่ชัดเจนมากเป็นซิทคอมแบบจบใน2ตอนคือทุก2ตอนจะมีการเปิดประเด็นใหม่เข้ามาสร้างปัญหากับทั้งคู่แล้วก็พยายามคลี่คลายในช่วงตอนหลังให้ได้อย่างเช่นการปรากฏตัวของโยตัวละครมารหัวใจของตัวเอกที่แสดงโดยโจ๊กโซคูหรือกรภพจันเจริญก็เข้ามาและจับไปภายใน2ตอนแรกเช่นกันเป็นเช่นนี้อยู่เกือบครึ่งซีรีส์ข้อดีคือทีมงานที่ถนัดทำหนังมาก่อนก็ได้ใช้ความชำนาญคิดแบบเล่าหนังยาวด้วยเวลาทีละ2ตอนแทนที่จะต้องคิดแบบซีรีส์ทีเดียว21ตอนและสามารถใส่ตัวละครประกอบเด่นเอกลักษณ์สูงอื่นๆเข้าไปเล่นได้แบบไม่ต้องกลัวภาพรวมพังด้วยอย่างโยที่คนดูชอบตั้งแต่ฉบับหนังและยังได้นำเสนอตัวละครประกอบที่เราจะได้เห็นมุมมองอื่นในตัวพวกเขามากขึ้นอย่างเช่นพ่อของนางเอกที่เป็นเจ้าของโรงงานทำเสื้อคู่รักสายแว้นอย่างก๊อฟและปืดตลอดจนใส่ตัวละครใหม่ถอดด้ามที่เข้ามามีบทบาทอย่างพวกพนักงานในธนาคารหรือญาติพี่น้องของตัวเอกเป็นต้นแต่ปัญหาก็คือด้วยเส้นเรื่องหลักที่มีเบาบางแต่ไปหนักพวกเส้นเรื่องรองในแต่ละช่วงทำให้พอจบประเด็นของแต่ละตอนแล้วมันก็ยากจะดึงคนดูให้อยู่กับเรื่องในแบบที่อยากดูตอนต่อไปซึ่งพอเป็นสตรีมมิ่งทาง Netflix ที่มาพร้อมทีเดียว21ตอนยิ่งเห็นปัญหาชัดและชวนท้อในการจะดูให้จบเหมือนกันซีเอาโซ9อินแบตายบัสรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่21มีนาคม2022รีวิว39รั่วฮาอบอุ่นน้ำตารื้นนี่แหละคือซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์น่าจะมาตั้งตัวสำเร็จในตอนที่มีเส้นเรื่องให้ติดตามจริงจังเราช่วงตอนที่13ไปแล้วหลังจากการปรากฏตัวของตัวละครใหม่อย่างคุกกี้คิตตี้ชิชาอมาตยกุลสาวหัวนอกที่มาปันหัวดนัยเผือกพงศธรจงวิลาศเพื่อนซีของเสือตลอดจนพลอยดาวแอมชัยยนันท์มโนมัยสันติภาพเจ้านายใหม่ของเสือที่ทำให้ความไว้ใจของจิ๊บต้องสั่นคลอนในช่วงที่ทั้งคู่เองก็กำลังเผชิญปัญหาความต้องการที่ไม่สอดรับกันคือเสืออยากมีลูกแต่จิ๊บยังไม่อยากมี นอกจากมีเส้นเรื่องที่ชัดเจนชวนดูต่อไปมากขึ้นจากช่วงแรกที่เป็นการอัดมุกแบบไม่สนใจคุณภาพแต่เน้นปริมาณเข้าว่าจนเรายิ่งถอยห่างจากตัวละครที่ดูอยู่ในโลกแฟนซีของตนเองตลอดเวลาในช่วงหลังพอคุมจังหวะดราม่าในมืออยู่การใช้เสน่ห์ของนักแสดงและมุกในระดับที่พอดีก็ทำให้เราดูสนุกและยิ้มเศร้าลุ้นรู้สึกอินไปกับตัวละครได้จริงๆเชื่อว่าเป็นมนุษย์มากขึ้นถ้าจะแนะนำก็คงเป็นว่าเริ่มตั้งใจดูช่วงตอนที่10กว่าไปแล้วก็พอถ้าไม่ใช่แฟนคลับที่เห็นแค่หน้าดาราก็พอใจพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด ATM 2คู่เวอร์เออรับบท 6.5 โปรดักชั่น 6.5 การแสดง 8 ความสนุกตามแนวหนัง 8 ความคุ้มค่าการรับชม 7.5 คะแนนจากผู้อ่าน 0 โหวต 0 จุดเด่นนักแสดงที่เคมีเข้ากันกล้าเล่นกล้าตลกและถึงช่วงซึ่งก็ทำได้ดีบทถ้าไม่นับช่วงแรกที่พยายามเป็นซิทคอมจบในตอนก็ถือว่านำเสนอได้ดีมีความขัดแย้งที่ชวนติดตามแม้จะติดละครไทยไปบ้างจุดสังเกตด้วยความเก่าเกือบ10ปีโปรดักชันมาดูตอนนี้คือไม่ไหวเลยบางมุกที่ละเลียนร่างกายหรือบางการนำเสนอตัวละครที่ตรรกะความคิดที่อาจโอเคในตอนนั้นแต่ไม่เข้ากับจริตหรือแนวคิดคนยุคปัจจุบันไปแล้วยังมีให้เห็นเยอะทำให้รู้สึกบทมีรูที่ไม่สมเหตุสมผลพอสมควรแต่โดยรวมก็ถือว่ายังบันเทิง7เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง26ปีแรกของ GDH รุ่งหรือร่วงเมื่อเทียบกับ6ปีแรกของ GTH รู้หรือไม่20อันดับหนังไทยทำเงินสูงสุดตลอดการมีเรื่องอะไรบ้าง5เรื่องน่ารู้ที่บอกว่า Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีคือหนังระดับปรากฏการณ์รีวิว Choose ODA เล่นหรือตายไอเดียสร้างสรรค์ดีแต่ยังไม่ดีพอ